Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Vreau să le urez la mulți ani în deschiderea emisiunii tuturor celor care poartă numele de Nicolae, Nicoleta, Nicola și așa mai departe. Calendarul ortodox și greco-catolic marchează astăzi, 6 decembrie, o mare sărbătoare, Sfântul Nicolae. Acesta este și motivul pentru care în studioul nostru am invitat un preot. Este vorba despre domnul Cosmin Maftei, preot paroh la biserica ce poartă hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena din Târgu Mureș. Bună ziua, părinte! Vă mulțumesc mult pentru prezența!
Bună ziua! Mulțumesc și eu pentru invitație!
Este o sărbătoare mare în Biserica Ortodoxă, Sân Nicoar, Sfântul Nicolae, este foarte popular în Ardeal.
Da, e o sărbătoare importantă și oarecum cu această sărbătoare încep sărbătorile de iarnă, așa în mod oficial.
Astăzi oamenii au venit la biserică de dimineață?
Da, a fost...
În general, oamenii care nu sunt ocupați, care nu merg la serviciu în cursul săptămânii sau poate au program după amiaza, mă gândesc că...
Da, acum special oamenii în vârstă, pensionarii, vin tot timpul. Restul cum au program, cum își fac timp.
Da, măcar la sfârșit de săptămână, duminica, ar fi bine ca oamenii să treacă pe la biserică sau să meargă la liturghie. Stimați ascultători, aveți astăzi ocazia, dacă doriți, să vorbiți cu un preot, sunând la 0265 200700, 0265 307777, iar mesaje ne puteți trimite la 0755 044519. Părinte, prima mea întrebare ar fi, cine a fost Sfântul Nicolae?
Sfântul Nicolae a fost un ierarh, un părinte al bisericii, episcop în Miralichei, undeva în Turcia de astăzi. El a trăit la începutul secolului al IV-lea și a avut un rol important la Sinodul I Ecumenic din 325. Atunci el oarecum s-a făcut remarcat din cei 318 sfinți părinți sau episcop și participanți la Sinodul I Ecumenic. El oarecum s-a remarcat în sensul în care l-a pedepsit direct, fizic, după cum spune Sfânta Tradiție, pe ereticul Arie, dându-i o palmă acolo în public, tocmai pentru că acesta blasfemia și spunea că Domnul Iisus Hristos nu e cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, că e creatură sau cel mult un fiu adoptiv. Văzând lipsa de pocăință a ereticului Arie, care era și el preot în Alexandria, Egiptului, acest efectiv la un moment dat l-a pălmuit. Aceasta ar fi așa prima apariție istorică a Sfântului Ierarh Nicolae și a rămas în istoria bisericească pentru această intervenție. Bineînțeles, în urma gestului său, el a fost destituit din treapta de episcop, pentru că, conform canoanelor, dacă un cleric sau episcop lovește, trebuie să fie caterisit. Ca și paranteză, chiar Sfântul Ioan Gură de Aur și-a caterisit propriul diacon, pentru că fiind jignit Sfântul Ierarh, acesta i-a luat apărarea și a lovit pe cel care l-a jignit și l-a caterisit. Era cam în aceeași perioadă, în secolul al IV-lea. Deci Sfântul Ierarh Nicolae a fost depus din treaptă și chiar închis, întemnițat, însă s-a arătat în vis și a avut o vedenie, o descoperire dumnezeiască. Maica Domnului a venit și a adus omoforul, care e veșmântul care îl poartă episcopul. Acolo în închisoare a dus omoforul și plus că s-a arătat în vis Maica Domnului cu Sfântul Nicolae, cum că este repus în treaptă la câțiva părinți sinodali și tot în aceeași perioadă a sinodului el a fost repus în treaptă în urma acestei minuni, arătând adevărul și statutul lui mai mult de apărător al credinței, cum spune și troparul, îl numește apărător al credinței.
Oare ceea ce se întâmplă în zilele noastre, semnificația acelei nuiele pe care părinții o oferă copilașilor, are vreo legătură cu ceea ce s-a întâmplat atunci sau e...
Cu mare probabilitate că are. Se arată oricum partea aceasta a Sfântului Ierarh de a face dreptate, de a fi corect. Bineînțeles, în primul rând, cel are credințe, așa cum a acționat el atunci la sinod, dar și pentru a face dreptate în general. Tot în acest sens, din viața Sfântului Nicolae, tot în perioada în care încă era în viață și era cunoscut ca om cu viață sfântă, El a salvat de la moarte pe trei tineri condamnați pe nedrept, astfel că s-a arătat în vis atât împăratului Constantin cel Mare, cât și conducătorului cetății care a condamnat pe cei trei tineri, și aceștia au fost eliberați în urma intervenției miraculoase în vis a Sfântului Ierar Nicolae, care, așa cum am spus, era încă în viață în acea perioadă.
Să fie oare și aici o altă legătură cu semnificația faptului că Sfântul Nicolae este cel care iubește nespus pe copii, iubește copii, spuneați dumneavoastră, că a eliberat niște tineri?
Așa, sau? Eliberarea tinerilor respectiv a fost mai mult un act de dreptate, pentru că a fost acuzați pe nedrept. Și el, dacă ar fi fost uciși acei tineri, de fapt era un act de nedreptate. În schimb, în legătură cu afecțiunea față de copii sau cu tradiția care s-a păstrat de la el, cu această zi a sărbătorii sale, are legătură cu un alt eveniment, cu altă minune pe care a făcut-o ierarhul Nicolae când era în viață, și anume faptul că a salvat trei fecioare ajutându-le cu bani, bineînțeles pe ascuns. Ele erau orfane de mamă și au ajuns la vârsta măritișului și, neavând bani, adică zestre, nu le putea tatăl său să le mărite, pentru că nu le lua nimeni. Și atunci el s-a gândit, acel tată, la un moment dat chiar să le vândă sau să se folosească oarecum de ele pentru a face bani. Și atunci Sfântul Ierar Nicolae, care era episcop și era această familie, trăia în eparhia sa, a mers pe ascuns și a lăsat o pungă de galbeni și pe urmă a lăsat așa pe rând pentru fiecare fată în parte, bineînțeles în perioade diferite, și în cel din urmă a fost văzut de tatăl fetelor, care, neștiind cine îi face acest bine, a stat și l-a pândit, să spunem, și și-a dat seama că era ierarhul Nicolae, episcopul Mirolichiei.
Deci, practic, așa a ajutat aceste fete, oferindu-le un surplus de zestre pentru a se putea mărita.
Da, și da. Acest lucru l-a făcut închis merit, pe ascuns, fără să fie cunoscut. De aceea s-a păstrat această tradiție a face bine fără să fii cunoscut, adică tainic, în taină. Și în mod special se bucură copiii, dar nu numai, pentru că în această perioadă vedem că, și cred că aceasta este cea mai mare minune a Sfântului Ierar Nicolae în zilele noastre și pe parcursul timpului, faptul că oamenii devin mai buni cu ocazia sărbătorii, sunt mai darnici, mai îngăduitori, mai darnici cu copiii care le fac surprize, și nu numai, și cu cei mai amărâți sau sărmani. Se fac fel de colecte în această perioadă, de aceea și luna decembrie e numită și luna cadourilor sau a faptelor bune.
Da, așa este. Aseară deja, pe 5 decembrie, ghetele și cizmuilițele au fost lustruite, cel puțin așa învață părinții pe copii să facă, să-și pună ghetuțele curate ori la intrarea casei, ori sub fereastră, că o să vină Moș Nicolae și o să le pună ceva acolo. În general, moșul are grijă de fiecare membru al familiei, dar din ce mi-aduc aminte din copilărie, moșul acesta nu era cel mai bogat. El venea cu dulciuri, cu fructe. Părinții mei spun că atunci când erau copii primeau mere, nuci și ce se mai găsea, o Eugenia și lucruri mai simple, poate alte fructe pe care le aveau părinții, uscate. Astăzi copiii noștri sau copiii mai mici, ai mei cel puțin sunt mari acum, dar copiii sunt mult mai pretențioși și vor cadouri din ce în ce mai scumpe. În primul rând, cadoul ar trebui să fie unul simbolic, mă gândesc. Așa rămâne valoarea de simbol, simbolistica darului, nu opulența darului. Ce părere aveți?
Da, în principiu, cu ocazia Sfântului Nicolae, într-adevăr, cadourile sunt mai simple, arătând gestul și dragostea părinților, în primul rând. Se acționează mai mult pe dulciuri, pe ceea ce le place copiilor, rămânând ca obiectele, jucăriile sau ceea ce au scris copiii moșului Crăciun de această dată,
să vină mai târziu.
Să vină mai târziu.
În ajun.
Cununare a sărbătorilor de iarnă.
Da, problema cea mai mare, zic eu, a zilelor noastre este faptul că în fiecare zi e sărbătoare pentru copiii de astăzi, adică se găsesc fructe și dulciuri în fiecare zi a anului, pe când atunci când eram eu copil sau în copilăria părinților și bunicilor noștri, bucuria era mult mai mare, înzecit mai mare, pentru că erau rare asemenea cadouri. Astăzi, cum spuneam, în fiecare zi e sărbătoare.
Și eu am prins această perioadă, în sensul că nu am, n-am o vârstă, să spun că așa înaintată, dar totuși nu se găsau atâtea lucruri. Acum, nu doar pentru copii, ci pentru noi toți. Din punct de vedere al mâncării, al fructelor, nu putem face diferență într-o zi de sărbătoare, Paști, Crăciun sau orice altă zi. Acum găsim la orice oră jumeri de Crăciun, cărnați și orice altceva, ceea ce în urmă cu poate 30 de ani era doar de Crăciun. Și atunci te bucurai dacă mâncai aceste bunătăți de sărbători. Acum le găsești oricând în magazin. La fel și cu fructele. Portocalele erau de obicei doar de Crăciun. Acum le găsești pe tot parcursul anului. În acest sens, într-adevăr, sărbătorile n-ar avea niciun sens. Nu mai simți acea trăire. Acum ar trebui să punem accent mai mult pe partea spirituală a sărbătorii. Pentru că se vede că suntem într-o epocă a consumului, în care se pune accent pe consum și atunci, din acest punct de vedere, nu mai putem face diferență între sărbătoare sau într-o zi normală.
Aproape fiecare zi este o sărbătoare, dar o să ajungem și la discuția despre postul pe care ar fi bine să îl țină creștinii, tocmai în ideea de a ajunge la acea deschidere și la acea lumină care o aduce sărbătoarea. Dar avem un mesaj, ne scrie doamna Ana, sărbătorile au devenit prea comerciale. Nu credeți? Vă întreabă ascultătoarea noastră. Încep să fie goale de semnificație.
După, asta e problema epocii în care ne aflăm, a consumului. Se pune accent de sărbători, în general și în mod special de Crăciun și în sărbătorile de Crăciun. Așa cum spuneam, cu Sfântul Nicolae încep și colindele se cânta în toate bisericile și nu numai, și la radio. Se spune că cu Sfântul Nicolae începe și cu adevărat iarna. Dar în acest sens, iată că, referitor la întrebarea doamnei, toate sărbătorile sunt comerciale și copiii au sesizat acest lucru, întrebându-mă în urmă, poate cu aproape o lună, tati, de ce au pus lucruri de Crăciun deja? Au început să împodobească magazinele să fie produse cu specific de sărbătorile de iarnă deja înainte, chiar de post. Este într-adevăr, se pierde, dacă nu suntem atenți, semnificația. Cum spunea la un moment dat un teolog, de Crăciun toată lumea pune accent pe cumpărături, pe porcul de Crăciun, pe bradul de Crăciun, mai puțin se gândesc la faptul că de Crăciun noi sărbătorim nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și așa este cu fiecare sărbătoare. Trebuie să punem accentul pe partea spirituală, pentru că e valul acesta, toată lumea cumpără, aglomerație mare, tot timpul, dacă ești în oraș în această perioadă, nu faci față, trebuie să te încarci, cum se spune, cu multă răbdare și se consumă foarte mult, se face și multă risipă, asta e adevărul, că nu iau omul, cred că, care avea neapărat nevoie sau că ar mânca atât de mult, că nu mănânci mai mult decât de obicei de sărbători. Dar probabil omul vrea să transpună partea asta sărbătorii în partea asta materială. Și atunci greșește sensul, pentru că trebuie să ne gândim să punem accent pe partea spirituală și atunci, într-adevăr, vezi că nu o să ai nevoie de atât de multă mâncare și de foarte multe ori risipim și chiar aruncăm sau ne rămâne foarte multă mâncare pentru că luăm așa mai mult decât ne trebuie. E, de fapt, e și o lipsă de sens în acest lucru. Pentru că noi uităm, de multe ori se fac și sondaje sau întrebări, capcană, să le spunem noi, ce se sărbătorește de Paști sau de Crăciun și vedem de foarte multe ori că mulți nu știu adevărata semnificație spirituală care este temelia sărbătorii.
Așa este, încep mulți oameni să nu mai respecte nici canoanele bisericești, nici obiceiurile poate pe care le-au avut cândva, Chiar dacă în copilărie obișnuiau fie să meargă la biserică sau să țină post, în zilele noastre din ce în ce mai rar se întâmplă asta. Practic, cum ar trebui să se pregătească un creștin pentru a întâmpina nașterea Domnului?
Acum, pregătirea trebuie să fie pe două planuri. Pregătirea trupească sau exterioară, la care ne îndeamnă și perioada postului în care ne aflăm, care de altfel este o bucurie, un post al bucuriei. Sunt foarte multe dezlegări la pește și această perioadă a postului Crăciunului de fapt este una a așteptării, a bucuriei, așa cum femeia așteaptă oarecum să nască, știind că urmează bucurie, la fel e și această perioadă în comparație cu cea a Paștului, care într-adevăr are un accent așa penitențial. Aici e o perioadă de bucurie, postim în sensul în care să, așa cum ne arată Sfinții Părinți, să ne golim de sine, de egoismul nostru, să curățim peștera sufletului nostru și a inimii noastre, ca să îi facem loc și lui Dumnezeu în noi, pentru că de multe ori suntem plini de noi înșine, de tot altceva, și Dumnezeu nu are loc în noi. Și atunci, în chip așa simbolic, așa cum Hristos n-a avut loc când s-a născut în Betlehem și s-a născut la marginea localității, după cum știm, acolo în staul oilor, la fel se întâmplă cu fiecare dintre noi. De aceea, în chip domnicesc, și noi ne asemănăm cu peștera, cu cei care trebuie să-L primească pe Hristos, care vine în lume și nu găsește loc. Pregătirea, așa cum am spus, este atâta din punct de vedere al trupului, al postului, dar în mod special duomnicească, prin participarea la slujbe, prin spovedanie, prin primirea tainei Sfintei Împărtășanii, lucruri pe care oamenii mai în vârstă le fac și țin cont de ele, ținând cont că majoritatea sunt pensionari și în parile de oraș, ce puțin în cartierul unde
cartierul
slujesc.
Dâmbu Pietros, da. Da?
Majoritatea pensionari, în acest sens, e și un lucru bun pentru noi, că oamenii vin la biserică, se spovedesc, se împărtășesc și transmit această tradiție și familiilor tinere, care sunt mai puține, dar totuși urmează. Nu putem să vorbim de o secularizare totală, pentru că vedem că sunt și familii tinere și copii care totuși vin la biserică. Și acest lucru se datorează faptului că un om este și rămâne tot timpul chipul lui Dumnezeu. Niciodată nu dispare și nu va dispărea niciodată și va fi tot timpul acest sentiment al sărbătorii, această înclinație și spre cele spirituale. Chiar dacă societatea, mass media și tot ceea ce vedem ne înclină în partea cealaltă.
Oamenii au început să colinde, să repete colinde?
Acum, în ceea ce vreau să privești colindele, eu, așa ca preot, și ele se pot colinda încă din datele 21 noiembrie. În ce sens? În sensul în care, cu această dată a intrării în Biserica Maicii Domnului, se cântă la strană Cata Vasilei Nașterii, și anume Hristos se naște, slăviți-L, Hristos din cerul întâmpinați-L. Când deja se cântă aceste catavesii care vestesc nașterea, se poate și colinda. În schimb, o altă tradiție, să spun așa, nescrisă, ne arată că doar cu ocazia sărbătorii Sfântului Nicolae se încep oficial colindele. Acum nu e greșit nici să colindăm din 21 noiembrie, nici de la Sfântul Nicolae.
Copiii învață să colinde mai degrabă în familie, la școală, la biserică?
Și în cadrul școlii, începând la grădiniță, școala primară, generală, se fac pregătiri, au serbări cu ocazia sărbătorii Sfântului Nicolae, au după aceea evenimente cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în ceea ce privesc cadourile, așa cum spune ei la școală, cutia secretă, pregătesc ei secresanta sau în sensul în care pregătesc fără să știe cui un cadou. Și e o tradiție ce pățin în școli, în școlile noastre, care e un lucru bun, care tot de la Sfântul Nicolae pornește, care a făcut acea milostenie și toate acestea au...
Am observat într-adevăr că în multe școli pregătesc câte o cutie de un diferite lucrușoare și în mod organizat se duc la alți copii mai nevoiași din anumite comunități sau în case de tip familial, unde oferă aceste daruri altor copii. Da, e o perioadă foarte potrivită pentru a fi milostiv, de a fi darnic, a căuta oameni care sunt cu probleme. Chiar am văzut că este un mesaj venit din partea unui ascultător care spune că ar vrea ca și cultul ortodox să se implice în ajutorarea casurilor sociale. Dânsul consideră că nu se prea implică cultul ortodox în asemenea cazuri, în ceea ce privește persoanele bolnave cu dizabilități care nu au venituri și supraviețuiesc din mila altora. Regret să spun, spune ascultătorul nostru, aceste lucruri, dar bisericile ortodoxe au o mai slabă implicare în acest sens. Așa să fie sau poate nu cunoaște ascultătorul nostru?
Acum există la nivel de eparhie și în fiecare județ un preot, asistent social sau care se ocupă, inspector social pe județ, atât județul Alba cât și județul Mureș. Mai mult de atât se fac colecte, cum e și această perioadă, atât în biserici și ca și o paranteză fac și școlile, care tot părinții prin elevi ajută centrele sociale unde sunt copii, case de bătrâni și în mod special fiecare parohie își identifică persoanele cu probleme, dar lucrurile acestea nu se fac publice. De exemplu, fiecare parohie știe în fiecare an și nu doar de sărbători, are 4, 5, 6 familii cu posibilități reduse și duc pachete de alimente în mod special. Am făcut și noi, dar acest lucru se centralizează la nivel de protopopiat. Adică fără să... Nu mass media, cum să zice, așa pe ascuns ca Sfântul Nicolae. Și noi avem și această datorie ca în fiecare sfârșit de an un tabel completăm cu ceea ce facem pe parcursul anului, colecte sau dacă ajutăm lunar sau ocazional, colecta de Crăciun sau... Și toate sunt centralizate, dar acestea, așa cum am spus, nu se fac public. Mai sunt cazuri, într-adevăr, poate sociale, când se face colectă în biserică pentru anumite probleme, o anumită operație sau e nevoie de o sumă mai mare de bani, atunci facem și public și anunțăm concerte caritabile sau...
Evenimente la care să se strângă mai multe persoane,
da, mai multe
care pot
persoane
să oferă.
Dar într-adevăr sunt, adică nu poate să aibă acces toate persoanele care au nevoie. Sunt multe persoane, foarte mult, prea multe, care au nevoie de anumite operații care costă foarte mult și nu au acces. Adică poate vin, facem noi ca parohie, să ajungă puțin, dar cu cât cazul e mai cunoscut sau poate mai personal, mai apropiat cunoști situația, atunci se face foarte mai multe odată sau la nivel de protopopia, să spunem așa, și atunci și suma este alta. În rest, am mai fost și tot timpul, nu doar aici, de când sunt la oraș, când eram la parohie de țară, făceam colecte de câteva ori pe an, venea o persoană, nu o cunoșteam poate și spunea, mi-a ars casa sau sunt de acolo, din județul Cutare, mi-a ars asta și făceam o colectă atunci, dar suma nu era mare, dar mergea la mai multe biserici. Dar asta nu se fac public.
Publice. Știți că... Sunt unele acțiuni care se mediatizează intens. Noi, de exemplu, chiar la Radio Târgu Mureș am mediatizat faptul că mâine este o acțiune de genul acesta. Farmacia socială este cea care cere un sprijin din partea populației prin donații. Este o farmacie socială unde oamenii care au început un tratament sau nu își permit să continue un tratament inițiat deja pot apela, iar cei de acolo îi ajută. Farmacia socială funcționează în Sânt Georgiu de Mureș, deci foarte aproape de Târgu Mureș și am discutat mult pe această temă și chiar îi rog pe ascultătorii care au posibilitatea să încerce să facă o donație pe Fundația Comunitară Mureș. Dacă deschideți site-ul, e o iconiță mică unde puteți să dați click, cercul de donator se cheamă și puteți ajuta în felul acesta cu o mică sumă de bani pentru a continua ceea ce au început voluntarii de la Farmacia Socială. Fundația Suriam, Hub-ul Mureș, Hub Mureș Sunt locuri unde știu sigur că oamenii aceia sunt implicați și banii sau alte donații ajung exact acolo unde este cea mai mare nevoie. Mai e un mesaj venit în regia tehnică. Este vreun loc, vreo biserică unde copiii care vor să fie mai apropiați de biserică să se întâlnească? Ceva de genul unui club? O întrebare de la un ascultător.
Fiecare parohie își organizează activitățile în funcție de necesități. Acum sunt și la noi în oraș parohii, să spun așa, mai tinere, unde sunt mai mulți tineri. Se fac activități poate mai multe cu copiii. Avem biserica din Unire, unei părintele inspector, părintele Jimborian, inspector de tineret. Avem și celelalte parohii din Tudor, la catedrală, de la Biserica Sfânta Ana, iar sunt foarte, foarte activi cu tinerii și în fiecare parohie se fac. Acum, la noi în Dâmbu, mai puțin, că e mai puțin tineret. Sunt copii, diferența e discrepanța mare de vârstă. Avem copii mici, eu n-am părtășit, așa până la 10 ani, și oameni mai în vârstă, deci cam așa în vârsta 13-14 ani în sus, așa până la 30 ceva, cam lipsește. Acum au și alte preocupări, și mai puțin probabil, dar au și alte preocupări. Asta adevărul că din discuții pe care am cu părinții, în mod special, toți care au reușit să-i ducă pe copii, cam după 12-13 ani, deja n-am mai vrut sau au găsit fel de motive și nu prea pot să mai aducă. Știți că se învăță mai mult de colegi, de mediu în care fac parte de la școală și cam, în general, cam asta e problema.
Da, dar și tendința zilelor noastre. Dar da. Biserica trebuie să găsească soluții și la această problemă, pentru că încet, încet tinerii sunt tentați de ceea ce se întâmplă în jurul lor, familiile încep să aibă probleme de comunicare cu ei, există atracții nesănătoase și chiar am primit un mesaj care spune așa: unde se pot discuta într-o abordare ortodoxă, dar deschisă, deci nu oricum, să se poată discuta deschis, unele probleme mai lumești. De exemplu, despre consumul de droguri, problemele de identitate sexuală sau abuzul spiritual pe care îl fac cei care încearcă să-i convertească pe cei indeciși către un cult sau o sectă, cum este cazul Bivolarul din aceste zile. Nu știu dacă știți.
Da, am auzit de caze. Acum, activități se fac și pentru copii, cum a spus, vârstă, așa, să spunem, adolescenți, în mod special în colaborare cu școlile. Pentru că, având colaborare cu școala, acolo îi găsești. Și noi, ca parohie, am participat la activitățile școlii, de exemplu Liviu Rebreanu, și alte școli fac parteneriate și chiar în ceea ce privește problema drogurilor, cu programe antidrog pentru adolescenți, care se fac tot așa în colaborare cu școlile. Există în acest sens, părintele inspector Jimborean și nu numai, și chiar și noi am apelat la cei de la antidrog, care vin și le vorbesc, dar așa cum am spus, pentru această categorie de vârstă face foarte mult parteneriatul între biserică și școală. Acum, adevărul e că în perioada asta, cât a fost pandemia, am spus așa, în ultimii 2 ani, 2 ani jumate, cum au fost restricțiile, nu prea am avut loc. Acum încet, încet încep să se rea, pentru că și parteneriatele cu școala oarecum s-au stopat, că există la nivel de Patriarhie și Ministerul Educației aceste parteneriate în care avem acces și noi preoți în școală, bineînțeles cu acordul directorilor, și elevii în biserică se fac parteneriate și activități împreună, serbări sau orice altceva, și atunci se poate discuta aceste probleme. Acum, nu știu, organizat, referitor la întrebare, dacă într-o biserică, acum orice preot este deschis, vin fel de oameni cu probleme personale, adică copilul meu, nepotul sau așa mai mare, de care să încercăm să discutăm, dar bineînțeles că trebuie o lucrare așa în care să ne implicăm cu toții, așa cum se încearcă și acum chiar la nivel de guvern, începând în ceea ce privesc drogurile, să se combată mult mai mult, să se ia măsuri și în școli, din ce am discutat cu părinți, mai ales în licee și chiar la noi, sunt probleme, într-adevăr. Sunt probleme care se ascund, din păcate. Pentru că și cei din școală probabil e frică, dar așa, să spun așa, între
și
noi.
Și părinților le teamă de stigmatizare?
Da, deci sunt probleme mari și oarecum ne e frică de cei care avem copii puțin mai mici, ce ne așteaptă. E o problemă gravă și dar, ispita.
Exact, și ar fi de dorit ca tinerii, copiii și tinerii să aibă alternativa. Pentru că atunci când nu ai decât puține opțiuni, ești tentat, nu? Să faci ceva, să fii și tu un grup, să fii în colectiv, să fii văzut. Iar această idee de a organiza lucrurile într-un fel pe lângă biserică, cred că ar prinde bine. Copii cu aceleași interese, aceleași preocupări, ar avea ce să discute, chiar și lucruri referitoare la religie, chiar și lucruri menționate de persoana din acest mesaj, ar fi de folos.
Probabil ar trebui să fie un pic mai accentuată această problemă. Ele se fac așa mai izolat, așa cum am spus, că vin cei de antidrog, că într-o biserică, că în parohia cu tare, probabil așa mai centralizat ar trebui. Adică să fie mai vizibil, știți cum, exact, cum se spune, să știe.
Vă rog să folosiți căștile pentru că e un ascultător pe fir. Bună ziua!
Da,
vă rog să dați radioul mai încet. Alo?
Alo?
Da, vă auzim.
Sunt Manța Teodor din Corunca, Mureș.
Bună ziua, poftiți.
Și română, doamna Luniță, domn părinte, multă sănătate, sărbători fericite.
Mulțumesc, la fel.
Și la toți ascultătorii Radio Mureș. Părinte, vă rog să-mi explicați puțin cum se împacă postul Sfântului Crăciun cu tăierea porcului. Este postul Sfântului Crăciun și tocmai în această perioadă se sacrifică cei mai mulți porci. Deci se mănâncă de dulce, carne și așa. Sărbători fericite tuturor, la mulți ani.
Da, mulțumim.
Mulțumesc, la fel și dumneavoastră. Într-adevăr, este la prima vedere un paradox că în această perioadă se sacrifică cei mai mulți porci. Și la pomana porcului cine participă trebuie să mănânce, într-adevăr, este o bucurie. Nici eu n-am înțeles, de exemplu, aceeași situație ar fi și în ajunul Crăciunului. Noi în ajunul Crăciunului, noi creștinii, colindăm, mergem la colindat. Și la colindat se mănâncă de obicei de dulce, pentru că oamenii spun înainte că mergi la colindat, ce au e mai bun. Unii dau și mâncare, sarmale, cârnați, prăjituri. Și eu încă, de când eram în seminar și de mic, tot timpul m-am gândit cum s-ar împăca una cu alta, încă nu mi-am găsit răspunsul, dar cred că bucuria sărbătorii e mai mare decât postul în sine. Acum, bineînțeles, nu înseamnă că dacă ai tăiat porcul în data cu tare și ai mâncat la pomana porcului, cum se spune, ai stricat postul, cu condiția să reiei.
Calendarele spun că tăierea porcului ar trebui să fie făcută pe data de 21 decembrie, dar nu poate toată lumea în aceeași zi, pentru că nici nu avem atâția măcelari, dacă vrem să tăiem porcul în propria gospodărie, nici pe sate nu sunt atâția măcelari ca toată lumea să taie în 21, să-și pună la afumat toate cărnăraiele, cum se spune în ghilimelele, tot în ghilimele, cu ghilimelele de rigoare, și să le consume abia după Crăciun. Deci e greu.
Într-adevăr, tradiția cam era aceasta, cam de Ignat, de Sfântul Ignatie. Atunci, în 20-21, Sfântul Ignatie, Teoforul, în perioada aceea se tăiau porci, se sacrificau. Ne-ați spune de Ignat. Dar și atunci tot post. E tot perioada de post. Dar, nu știu, așa, eu văd o înțelepciune a poporului român, că suntem un popor creștin. Nu a fost o piedică tăierea porcului, sacrificarea lui, sau faptul că ai mâncat o zi. E important să nu vină gândul, că cam așa, ăsta e gândul, dacă o zi am călcat-o sau n-am ținut post, tot postul mi s-a dus. Deci ai mâncat în ziua respectivă și deci poți să postești în continuare. Din 40 de zile, dacă ai călcat una sau două zile, Dumnezeu nu e matematician în sensul în care ne va trage la răspundere pe așa ceva. În schimb, diavolul este. El orice, ne acuză de orice, crezând că are câștig de cauză în acest sens, dar Hristos e bunătate. Sfântul Nicolae ne arată bunătatea și mila lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, postul nu este un scop în sine, el doar ne pregătește. Te pregătește să fii mai bun. În acest sens dau un exemplu, o mămică sau o bunică care pregătește mâncare nepoților, că e o problemă destul de deasă pe care o întâlnim noi preoții în taina spovedanii. Trebuie să guste mâncarea pentru nepoțel, că stă cu el. Nu-i păcat că faci din dragoste. E important să-l mănânci tu după aceea, că faptul că ai gustat, se dea la nepot, care poate are o vârstă, 4-5 ani, care nu trebuie pus la post, faptul că ai gustat să nu fie prea sărat sau prea fierbinte, sau tu să postești după aceea. În aceea zic că e vorba de dragostea cu care faci și scopul. Dumnezeu se uită la scop, la inimă, cum spune, nu la cele exterioare sau formale, să le spunem.
Românii și-au găsit și o scuză și, cum se știe, suntem foarte bogați în proverbe, suntem și un povor creativ și inventiv. Imediat au spus că nu este păcat ce bagi în gură, e păcat ce iese pe gură și ce faci. De fapt, faptele sunt acolo, păcătuiești mai mult.
Aici este, da, de fapt, o interpretare eronată și voită, da, pentru a acoperi lipsa postului sau cei care nu vor să postească intenționat.
Ambiția și...
Dar Domnul Iisus Hristos se referă, da, la altceva când spune acel lucru, la faptul că era acea spălare rituală la evrei, de a se spăla pe mâini, și mulți puneau accent pe acea spălare rituală. Și Domnul Iisus Hristos, în contrast, arată că nu partea aceea exterioară contează de mult, cât partea interioară, că în acel context spune el că din inimă ies răutățile, gândurile rele și furtișagurile, crimele, în acel context spune aceste cuvinte, arătând că trebuie o curățire și interioară, dar fără a elimina una pe cealaltă. Dumnezeu Hristos nu spune acele cuvinte pentru a elimina acel ritual al spărării mâinilor, de exemplu, înainte de a mânca, de fiecare dată, la evrei. Dar vrea să sublineze că e mai importantă partea interioară. Deci, el spune, așa cum spune și în alte dăți, și aceea să se facă, dar nici pe cealaltă să se treacă. Adică nu elimină pe cealaltă. Acum, bineînțeles că, după cum ne arată și Sfânta Scriptură și în mod special Isaia, profetul, ne arată acolo ce fel de post așteaptă Dumnezeu de la noi. Adică să fim buni, să avem deschidere față de celălalt, să ne arătăm iubirea. Asta în primul rând. Pentru că degeaba postești de mâncare sau așa în exterior te arăți dacă tu în interior nu te-ai schimbat deloc. Asta nu înseamnă că postul trebuie să-l eliminăm, dar scopul postului trupesc sau de mâncare are ca și scop tocmai schimbarea aceasta interioară. Și atunci asta, că mâncăm sau renunțăm la ceva pe perioada postului, de fapt trebuie să trezească noi, așa cum frumos spunea la un moment dat Patriarhul Bisericii noastre, setea și foamea de Dumnezeu. Atunci când ești un pic flămând și, de fapt, postul cam acel lucru înseamnă să flămânzești un pic. Nu înseamnă numai, din păcate, așa cum ne spuneam, suntem în această epocă a consumului. Și atunci noi mâncăm de post, spunem, că e pateu de post, cărnați de post și tot lapte de post, dar, de fapt, nu este un post, că noi nu renunțăm la plăcerea de a mânca sau la a elimina un gust sau o categorie de mâncare. Noi ne amăgim, de fapt, că postim pentru că noi oricum ne îmbuibăm sau suntem sătui. Sensul postului este, de fapt, să simțim acea senzație de foame fizică. Adică, spun, fiți veniți să mănânci legume sau alimente de post, dar să nu te saturi. Spunea Sfântul Silvan foarte frumos, să mănânci astfel încât să te poți ridica la rugăciune, adică să ai chef să te rogi. Asta să fie targetul, cât să mănânci ca să nu te îmbuibi. În schimb, noi mâncăm de post sau spunem că mâncăm sau că postim.
Și ne giftuim.
Da, de fapt ne giftuim că fel de fel de mâncăruri. Acum și nu simți acea lipsă ca să îl simți oarecum pe Dumnezeu, să trezească în om setea de Dumnezeu. Că atunci când ești îmbuibat, îl uiți pe Dumnezeu. Așa s-a întâmplat cu evreii în Egipt. Erau robi, dar aveau din abundanță mâncare, carne. Și atunci l-a comentat pe Dumnezeu. Dar după ce a scos Moise din robie, mai cârteau ei că acolo nu au mâncare în pustie, dar acolo l-au cunoscut altcumva pe Dumnezeu, au primit cele 10 porunci și Dumnezeu a lucrat în chip minunat. Atunci când și Sfinții Părinți în acest sens catalogează primul păcat din cele 8 păcate, îmbuibarea pântecului. Și acest păcat, îmbuibarea pântecului, care este începutul păcatului, că după aceea urmează ca într-un lanț fiecare, îl compară tocmai cu robia egipteană, care atunci când mănânci simțurile spirituale amorsesc. Întâlnită în buibări și acolo începe toate păcatele. În schimb, prin post începe acea senzație de a-L căuta pe Dumnezeu. Și avem exemple în acest sens pe Domnul Iisus Hristos, cu postul de 40 de zile, postul lui Moise, înainte de a primi cele 10 porunci, și oarecum acest post al lui Moise îl trăim în chip simbolic, pentru că așa cum Moise la 40 de zile de post a primit tablele legii pe muntele Sinai, noi, prin această pregătire, nu primim tablele legii, ci primim în inimile noastre chiar pe dătătorul legii, pe Domnul Iisus Hristos, care, cum spune Apostolul Pavel, noi avem legea scrisă pe tablele de carne ale inimii, nu pe tablele de piatră. De aceea și postul are scopul său. Dar nu e scop în sine postul. Postul doar ne ajută să fim mai buni, să te rogi mai mult, să dai mai multă atenție părții spirituale decât înainte, că poți să postești sau să nu mănânci nimic.
Da, sau putem să extrapolăm și să ne gândim că sunt și oameni care au adoptat un anumit stil de dietă, nu? Sunt cei vegani care nu mănâncă absolut deloc carne. Nu înseamnă că sunt mai curați sufletește sau că ei, poate nici nu sunt, poate sunt atei, nu?
Da, deci, că nu. Postul are scop spiritual, adică lipsa aceasta sau renunțarea la mâncare din drag pentru Dumnezeu, renunți ceva, pentru că Domnul Iisus Hristos s-a jertfit pe cruce, de exemplu, un zi de vineri, și atunci eu vinerea nu mănânc carne și mănânc de post, fac o jertfă. Asta exterioară, bineînțeles. Dar jertfa principală trebuie să fie interioară, trebuie să jertfești. De asta spune Domnul Iisus Hristos la un moment dat că milă voiesc de a nu jertfă, adică să fii bun face la să arăți iubirea față de aproapele. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Acum, poți să fii bun și dacă nu postești, dar dacă postești, atunci ești și mai bun că te asemeni îngerilor.
Da, foarte, foarte interesant.
Smerenia,
și foarte...
smerenia trebuie. Da. Spunea, să nu mă lungesc, Ava Macarie, egipteanul, a fost oprit în pustia egipteanului, acolo neviețuia de demon. Că... Și spune, uite, tu postești, eu nu mănânc deloc, spunea demonul. Tu priveghezi, eu nu dorm deloc, tu mai dormi. Și facea, care e diferența între noi? Că tu ești plăcut lui Dumnezeu și eu nu. Smerenia, deci smerenia singura care ne diferențează de diavol. Că ei nu mănâncă, nu fac nimic, nu dorm niciodată, dar nu au smerenie. Deci orice facem, se face cu smerenie. Cum spune și apostolul de la începutul perioadei de post, că și cel care mănâncă să nu judece pe cel care nu mănâncă, și cel care postește să nu mănâncă să nu judece pe cel care mănâncă. Pentru că fiecare neputințele lui și oamenii în vârstă bolnavi au dezlegare și atunci nu trebuie să judecăm că nu știm neputința celuilalt. Poate îl vedem în public că mănâncă ceva, bea iaurt sau ceva, are un medicament, are probleme. Nu trebuie să judecăm. Ăsta e principiul postului. Să o faci din smerenie, cu dragoste, să nu judeci. Că nu știi. Că Dumnezeu nu știi cum răsplătește. Nu trebuie să o facem pentru răsplată. Eu dacă nu mănânc două zile, Dumnezeu îmi dă cu una. E important să nu judeci.
Da,
să o faci din smerenie. Deci dacă nu-i îmbrăcat orice gest și faptă, dacă nu-i îmbrăcat așa în smerenie, spun Sfinții Părinți, atunci nu are valoare, își pierde valoare. De aceea cei care țin un regim alimentar, nu mănâncă nimic, postez din punct de vedere al alimentației mult, poate mai profund și mai ascet decât un călugăr, poate să spunem așa. Dar nu au smerenie. O fac în alt scop.
Da.
O fac în alt scop.
Foarte adevărat. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune. A fost o discuție interesantă. Am aflat lucruri care, da, ne fac să ne gândim la semnificația acestor zile pe care le mai avem până la Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului. Le mulțumesc tuturor ascultătorilor care au fost alături de noi. Vă reamintesc, Părintele Cosmin Maftei de la biserica ce poartă hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena a fost în studioul Radio Târgu Mureș astăzi. Sper să aveți o zi cât mai frumoasă, toți cei care îl așteptați pe Moș Nicolae, toți copiii să-și primească darurile, chiar dacă nu a fost azi noapte, poate și în seara asta moșul să ajungă la copii și la dumneavoastră, chiar dacă sunteți adulți, pentru că nu poate moșul să ajungă în aceeași zi la toată lumea. Încă o dată la mulți ani celor care poartă numele Sfântului. Sunt Luminița Avram, vă doresc după amiază plăcută, numai bine, ne reauzim și mâine când o să vorbim despre sănătatea noastră, iar în studioul Radio Târgu Mureș vine domnul doctor Adrian Alecu, medic specialist în medicină internă și homeopatie. Numai bine!